De juste in der Ruhr den Dalimi per pac minuta te che Marta e Made e Pasquet. Calloi pra e veni dit. Ora vendimtare ost fare pran e hana arin culmin e nisanit. E Jesu Christi delnga streha e pemvet cu calloi naten per serish facet n mesin e njerzvet n ne tempul. E rethon duhma e vdekis. Creret e popullit silin rath pres. Të veshur me mantele të tyre luksoze me mlef e gjuajnë me fjalë therse. Jezusi u aqer maskat, u azbulon fytyrat e vërteta prej vreshtarësh vrasës, që do të shfarosen nga zotëria i vreshtit. E flet për hyjin e Abrahamit, të Izakut e të Jakobit, për atë që nuk është hyji të vdekurve, por i të gjallëvet. Ata mund të mbysin. Plani misterios i ati qëllor e parashikon në vdekjen e shëlbusit, por ai ka fuqi të rikthehet në jetë, sepse hyi ka thënë, rri në të djathtën time, derisa armiqtë të tu t'i bëj stolin e këmbëve të tua. Nuk ja vën veshin, vetëm turma e shikon, e varur ndërmjet frikës e shpresës, ata për buzës shkojnë e hedhin ilmosh të begatën kasat e tempullit, për të treguar se janë me Zotin, por zëri i ndërgjegjes nuk i le të qetë. U kujton se kanë dhënë vetëm pak nga teprica, ndërsa një vejushe varfër dha gjithçka kishte pas shpirtit. Zotin nuk mund ta blej askush, sado i pasur të jetë. Nuk mund ta blej e as ta gënjej. Zoti është sundimtari i universit. Zoti i përket gjithçka, e s'ka nevojë për elmosh as për dhanti. Zoti preti dhurohen zemrat mirë njohëse të njerëzve, të vedishim për likështit e tyre, që nuk shkojnë drejti me hund për pjet, duke numruar meritat e veta, por e njohin Zotin sigur të gjithat mirave, prins, filles e cak i fundit të jetës. E toka rotullohet pambarimisht rrëth djelit, e ora djelore aty pranë shënon orët e fatit të Jezusit. Mbrin mes dita, dishepujt e shikojnë të tronditur, të prohumbur në mendime, që të kalojnë provokimit e armiqve të mistrec, të cilët e kërcnojnë e shkojnë në pun të vetë, për të rikthyer në grupe me shpresë se do të mundin. Jezusit i përshkohën ndërmend kohët e ngarkura me krime e ndëshkime, me tragjedit e shpresët e gjdo njeriu, fshehur në palet e viteve që shkuan, që janë e që do të vinë. Mendon për rënojet e kombëve e garmadhat misterioze të shpirtrave. E i dritohet qytetit duke bërtitur. Oh, sa do të dëshëroja ta shikoja sot shëlbimin tënd. Por, qyteti e bën veshin të shurdhër, e shkon drejt ditëve në të cilat do të rënohet, sa të mos i mbetet gur mbi gur. Fjalet rrokullisen si orteket nga shekulli në shekull e rrin deri tek ne. Por rreziku ynë, rreziku i kohëve tona është se nuk mund ta parashikojmë forcën e tyre. Ditët e largëta armiqtë shumë u sulën kundër Krishtit për të zhdukur atë dhe kujtimin e tij, ndërsa sot se përfillin. Duan të ndërtojnë ardhmërinë e tyre, pushtetin, pasurinë, vetë jetën e tyre pa Zot. Duan të arrijnë progresin që nuk njeh tjetër veç se mburjen vetjake. Vrapojnë për të provuar emocione gjithë të reja, pa e qarë kokën për zbrasin që lën pas, sklevër të ethes së knesis që stje pache. Fjallë të Jezusit fluturojnë drejqeve të tjera, e bota ka gjithë një me pak shëjtri, e gjithë një me shumë katë. Ndalu mes nesh, o Zot, e në bëj pjesmarës në fatin tënë shilbus. Edhe ne jemi bitë të kohëson, edhe ne të ndohemi të bëjmë veshin të shurdhër para këshilave tua, para qurtimeve tua. Mira thirje për lumturi na joshin zemrën e mendjen, e pastaj kur na pushton dhimbja e të merri vdekjes, na barktisin të gjithë. Të gjithë o Zot, përveç tejet. Na jep pra forcë të rrim larg mashtrimeve, larg egoizmit. Na pri drejt zbulimit tënd hynor, në këtë qast kur ti je në fund të kohës që i caktohet edhe secilit nga ne. E di mirë se fundi i botës jenë atëherë kur merë fund jeta. Na e forco prandaj o Zot fejnë ton, që luhatet, e nësa dridhemi nga frike e vdekjes, në angushlo me pavdekësin. Bëj që zemra jon aravguset e jet pranteje në ditet e mundimeve tua, që përsëriten në shekuin zemrat e bivet e tu, e na jep hirin hynor, që ndërmjet provave e joshjeve të shumta të jetës, të zbulojmë gëzimin e sigurt, jetojmë e të vdesim në harmoni me ty, o kresht shelbus.